Virginia.
Arratsaldeon.
Vale, pues bueno, ni egon naiz, nolabait norbaiten bila, ez? Ba, gai honetaz hemen irratian hitz egiteko. Orduan, ba zer kontatzen aldiguzu Bangladesen gertatutakoari buruz?
Bueno, igual komentatzeko uste dut egin duzuela sarreratxo bat eta saldu pizkatze ze marka edo ze, bueno, bai. Ba, nola Europako marka batzuk horren, bueno, lan igual nahi nizuen kontatu pixkat Bangladeseko egoera zein dan eta hori nola lotu dezakegun ba gure kontsumoari, bale?
Osongi.
Bueno, datu xume batzu gainetik esango ditut, ba adibidez, ba Bangladeseko salarioa, ez, $28 hilabeteko da, ez? Eta ez dugu dela munduko herrialde pobrenetaktiko bat. Orduan hortik ulertu dezakegu edo zergatik ba enpresa handi hauek edo bertara joeten dian bueno, ba, merke-merke, ez, produzitzeko eta gero guri hori saltzeko. Pizka Donostiko bidezko merkataritan taldetik eta lantzen dugu bidezko, bueno, bidezko merkataritza eta konsumo arduratsua, ez? Orduan nola bait edo nahi genuke mai gainean jarri, ba, azkenean gure erosketek edo gure kontsumoerek zelan afektatzen duten ba, beste herrialde batzutan gertatzen diren gertakizunei, ezta? Bai, ez dakit, bueno, datu batzuk esateagatik, ez, ba, euneko, bueno, munduko poblazioan euneko gehiak kontrolatzen du aberastasunaren euneko larogia, ez? Tarduan ikusi dezakegu zelan, ba, herrialde garatuak edo herrialde pobretuenetan dagoen egoeraren zelako erantzule edo izan gaitezke.
Eta zer, adibidez, egun hauetan, zer esaten du Mangok bezalako multinazionalak edo El Corte Inglesaren gonda salaketa, ZTMek salatu du sarean, beraiek erosten zuten Bangladeseko zehazki lantegi honetan fabrikatzen ziren arropak, beraiek erosten dituztela, eta zer, zer egin dute, esan dute zerbait egin dituzte adierazpenak egun hauetan?
Bueno, dago hor, ba, hau gertakizuna honen ondoren hasi da jendea mugitzen, egon dira firma bilketak, egon dira ba, nazioarte mailan ropa limpia bezalako kanpainetatik eta horrela egin dute nahiko intzidentzia, eta orain daude ba, enpresa batzuk hasi dira esaten ba, kalteak eta ordainduko dituztela. Edo bueno, hasiko direla, pero ikusi beharko da ze puntutaraino eta ze neurritaraino, ez? Eta egiten ari direna ere da presio asko dagolako, bueno, barkatu nere inglesaren pronuntziazioa, baina Bangladesh Fire and Building Safety Agreement akordua edo sinatzeko saiakera daude egiten. Dena den oraindik ni dakidala bentzat ez dira sinatu.
Bai.
Orduan, bai.
Bai, kontua daukagu, enpresarioak, ez, europarrak, joaten direla ara, eta han daukate abantaia mota guztiak, ez, ematen diete lantegiera eraikitzeko lur merkea, zerga libreko zonaldean instalatzen dira, eta daukate, bueno, ba, eskulan ezin merkeena, eta, bueno, pues ari dira erabiltzen esklabo moderno, ez, 21. mendeko esklaboien lan indarra, ba gero ba gure dendetara arropa merkeak iritsi ahal izateko, ez?
Bai, hori da. Uhum. Bai, bai, hori da. Orduan nik uste hor ere ba gure erantzungizuna edo bueno, guk badaukagula inziditzeko eta hori eraldatzeko indarra, ez? Eta lehengoa izango litzake ba zuek egiten dazuen bezala, ba informatu, ez? Eta gero, ba hori, ba dauden iniziatibetan eta horrela parte hartuz, nik uste dut, ba kontsumitzaile bezala badaukagula, ba gu kontsumitzen ditugun produktuak ekoizten dutenei, ba zela bueno, ba eskatu, ba holako baldintzetan ez egitea erropa.
Bai, baina orduan ez lukete negoziorik egingo, ezta, eta ez lirateke asko aberastuko. Horren gertatzen den bezala, ez da?
Hori da, baina azkenean guke beti komentatzen dugu, ba, gu ere nola baiteran zure garela, ez? eta gure aldetik ere ba kontsumo arduratsuaren bidetik egin ditzakegula apostuak, ez? Zerbait erostragoa zenean, ba erabaki zedendetan egiten dugun edo ez, edo zela presionatu denda hoiek egin dezaten. Orain dela pare bat hilabete, uste dut izan zala, Greenpeacek bultzatuta kanpaina bat, ba produktu toksiko batzuk erabilezitzaten bakeroen eta beste hainbat erroparen fabrikazioan. Da gero, bueno, ba antza batzuk sinatu dute akordi hori, ez? Orduan, ba nolabait, nik uste dut pausoak txikia direla, baina jendearen presioaren bitartez, ba gauzak aldatzen joai gaitezkela, ez da.
Bai, dena den, dena den zaila egiten zaigu pentsatzea beteko balira benetan kodigo etikoak deitzen dioten horiek eta prezio justo ordainduko baliete bertako langileei ezinezkoa izango zen Bangladeseko arropak hemengo mango dendetara iristea hain prezio merkeetan, ez da?
Bai, bai. Hori horrela da. Horregatik, ba bueno, ez da erroparen kasua, baina bueno, ba beste kasu batzuetan bidezko merkataritzako produktuen bitartez, ez? Ba adibidez jakietan, ba lan hori egiten da eta esan beharra dago ere, ba krisi momentu honetan bidezko merkataritzako produktuen salmenta igo egin dela, ez? Orduan nolabait, bueno, ba jendea gero eta kontzienteago gaudela emoten du. Eta nik uste dut azkenean ere konsumo sistemari buelta bat emon beharko diogula, ez? Eta ba poliki-poliki ba, badaukagula nondik egin, baina zuk esaten duzun bezala nik uste dut pentsatu behar deguna da hori, ez? Eskema mental hori apurtu, ba ezin dala, ordaintze, osea, ezin ditugula baulako margen handiak izan eta ezin dutela, ba hori, ba zuk esaten duzun bezala ja esklabitudean edo izan jendea beste lurralde batutan, ba hemen horretaz baliatu daitezen ba, aberazteko.
Vale, Virginia, pues esker mila, gurekin egoteagatik, Antxeta Irratian.
Venga,
vale, agur, agur.